Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្រុមអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកព្រមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកឈានដល់ដំណាក់កាលគ្រោះថ្នាក់ប្រទេសថៃនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយប្រធានាធិបតីបារាំងសន្យាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាមិនទាន់ឯករាជ្យនិងទាមទារឲ្យមានការកែតម្រង់លោកធុនសរាយប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកថ្លែងថា
ដោយសារប្រព័ន្ធរដ្ឋការនៅអំពើពុករលួយនេះឯងដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានគម្លាតបាទមានការមានបញ្ហាអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមគឺថាអយុត្តិធម៌ក្នុងការបែងចែកធនធានរបស់ជាតិ
លោកសំរងស៊ីវាយប្រហារបន្ថែមពេលគណៈបកគ្រប់ក្រងប្រទេសបន្ទន់អរិយាប័តស្ដារស្ថានភាពនយោបាយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីតំណែងសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះការធ្លាក់ចុះនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាលោកសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណមូរីវ៉ាន់ក្រុមអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមកពីគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋកំពុងជំរុញឲ្យសមាជិកសភាបច្ចុប្បន្នការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិនឲ្យយករឿងគណៈបករបស់ខ្លួនមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសស្របពេលដែលប្រទេសកំពុងឈានដល់ដំណាក់កាលសំខាន់មួយអតីតសមាជិកសភាចំនួន44នាក់បានសរសេរអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយកាសែត Washington Post ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងឈានដល់ដំណាក់កាលគ្រោះថ្នាក់មួយពួកគេមានអារម្មណ៍ថាពួកគេចាំបាច់ត្រូវហ៊ាននិយាយអំពីការប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរនានាដែលប៉ះពាល់ដល់នីតិរដ្ឋរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ថាប័នគ្រប់គ្រងនិងសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសពួកគេលើកឡើងពីការសន្និដ្ឋានចុងបញ្ចប់របស់ការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller លើករណីជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016និងការខុបខិតដែលអាចទៅរួចរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Donald Trump ថាជាការប្រឈមដែលកើតឡើងចំពេលដែលមានចំនួននៅក្នុងតំបន់និងនៅលើពិភពលោកពួកគេក៏លើកឡើងពីគម្រោងស៊ើបអង្កេតរបស់សមាជិករដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទៅលើរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែលគ្រងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែក្រោយថាជាការប្រឈមដែលកំពុងតែកើតឡើងផងដែរក្រុមអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងនោះមានដូចជាលោក John Kerry លោក Tom Daschle និងលោក Chris Dodd ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក John Warner លោក Richard Lugar និងលោក Chuck Hagel ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបន្ទាប់ពីប្រទេសថៃស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាអស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំកន្លងមកប្រទេសនេះនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅដើមឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសថៃបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ការប្រកាសរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះធ្វើឡើងស្របពេលជាមួយនឹងការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាដែលថាខ្លួនបានដកបំរាមហាមឃាត់ការធ្វើយុទ្ធនាការនយោបាយចេញរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបានបន្ធូរបន្ថយបំរាមនេះកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះនៅពេលដែលខ្លួនបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនយោបាយនានាចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនឡើងវិញព ួកយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលថៃនៅឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីមានការតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវដែលភាគច្រើនមានលក្ខណៈហិង្សាអស់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមករវាងពួកអ្នកគាំទ្រពួកយោធានិងស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់និងប្អូនស្រីរបស់លោកគឺអ្នកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត់លោកថាក់ស៊ីននិងអ្នកស្រីយីងឡាក់ធ្លាប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនៅអាណត្តិផ្សេងគ្នារវាងឆ្នាំ2001និងឆ្នាំ2014ទាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកថាក់ស៊ីននិងទាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកស្រីយីងឡាក់សុទ្ធតែត្រូវបានពួកយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ហើយអ្នកទាំងពីរឥឡូវនេះកំពុងរស់នៅនិរទេសឯបរទេសដើម្បីគេចពីទោសជាប់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ពុករលួយប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងបានសន្យាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើននៅថ្ងៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅពេលដែលលោកបាននិយាយជាសាធារណៈជាលើកដំបូងបង្អស់អំពីការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសរង្គោះរង្គើប៉ុន្តែលោកនៅតែបដិញ្ញានៅកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនិងអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់លោកដដែលលោកម៉ាក្រុងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថាដែលចាក់ផ្សាយនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាខ្ញុំសូមទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវទទួលខុសត្រូវពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនសប្បាយចិត្តលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកទទួលស្គាល់ថាសំណើដំឡើងពន្ធលើប្រាក់សោធននិវត្តន៍គឺជារឿងអយុត្តិធម៌លោកប្រធាននាយកប្រដីម៉ាក្រុងបានប្រកាសពីស្ថានភាពអាសន្នផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសបារាំងបន្ថែមទៅនឹងការកាត់បន្ថយពន្ធលើអ្នកទទួលបានប្រាក់សោធននិវត្តន៍រដ្ឋាភិបាលបារាំងនឹងបង្កើនថវិកាចំនួន$1,130,000ទៅលើប្រាក់ខែអបបរមាលុបចោលការយកពន្ធលើការធ្វើការថែម៉ោងហើយក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មធំធំនឹងត្រូវស្នើមិនឲ្យយកពន្ធលើប្រាក់បំណាច់ចុងឆ្នាំចំពោះកម្មករប៉ុន្តែលោកម៉ាក្រុងបានប្រកាសគោលជំហរតឹងតែងប្រឆាំងនឹងអ្នកតវ៉ាតាមដងផ្លូវណាដោយលោកនិយាយថានឹងមិនមានការលើកលែងទោសដល់អ្នកណាដែលវាយកំទេចបង្អួចលួចអីវ៉ាន់ក្នុងហាងនិងវាយប្រហារប៉ូលីសនោះទេ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាមិនទាន់ឯករាជ្យនិងទាមទារឲ្យមានការកែតម្រង់លោកសំរងស៊ីវាយប្រហារបន្ថែមពេលគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបន្តអេរីយ៉ាបតស្ដារស្ថានភាពនយោបាយហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះការធ្លាក់ចុះនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអូស្ត្រាលីអំពាវនាវឲ្យថៃដោះលែងជនភៀសខ្លួនមួយរូបដែលបានកើតនៅប្រទេសបារាំងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីផ្សារប្រែប្រួលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រោងចក្រផលិតរថយន្តអាមេរិកកាំងអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅទីវាប្រារព្ធសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលើកទី70នេះក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបាននិយាយថាស្ថាប័នតុលាការនៅក្នុងប្រទេសនេះបន្តរួមរិតដោយអំពើពុករលួយនិងមិនទាន់ឯករាជ្យនៅឡើយដែលការនេះបានបង្កឲ្យមានការកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅអយុត្តិធម៌សង្គមតួយ៉ាងដូចជាអ្នកមានអំណាចតែងតែឈ្នះក្តីឯអ្នកក្រត្រូវជាប់គុកជាដើមលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមនៃការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាបានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតមួយដោយគ្មានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមនោះឲ្យកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាដោយត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រព័ន្ធនេះមានភាពអព្យាក្រឹតនិងមិនលំអៀងទៅរកក្រុមណាមួយនោះការស្នើរបស់ពួកគេបានធ្វើឡើងនៅចំពេលប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមប្រពៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលើកទី70កាលពីថ្ងៃទី10ធ្នូឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះថ្លែងអបអរខួបលើកទី70នៃការប្រពៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សសកលឆ្នាំ2018តាមខ្សែអាត់វីដេអូមួយពីប្រទេសកាណាដាលោកធុនសរាយប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមានប្រសាសន៍ថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាមិនទាន់អាចប្រកាន់ជំហរមិនលំអៀងបាននៅឡើយដែលការនេះ បានធ្វើឲ្យរាជខ្មែរធ្លាក់ខ្លួនកាន់តែក្រទៅលោកធុនសរាយមានប្រសាសន៍ថាន
ៅប្រទេសយើងនៅមានបញ្ហារឿងតុលាការនេះប្រព័ន្ធតុលាការនេះដែលយើងដឹងល្អមល្អាមទាំងអស់គ្នាថាជាប្រព័ន្ធតុលាការមួយដែលមិនឯករាជ្យមិនបានផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលជាអ្នកក្រីក្រអ្នកដែលគ្មានអំណាចត្រូវអ្នកមាននិងអ្នកមានអំណាចនេះគឺថារំលោភបំពានហើយបានផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌តែទៅលើឲ្យត្រូវតែទៅលើអ្នកមាននិងអ្នកមានអំណាចហើយអ្នកខុសគឺអ្នកដែលក្រីក្រនិងអ្នកគ្មានអំណាចនេះហើយយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងកន្លងមកមានការបាត់បង់ដីធ្លីរបស់គាត់ហើយត្រូវគេយកទៅដាក់ពន្ធនាគារថែមទៀតហើយធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែខ្សឹកខ្សោយទៅថែមទៀតដោយសារតានៅពេលដែលជាប់ពន្ធនាគារគាត់អត់មានឱកាសនៅក្នុងការរកទទួលទានអាហារបន្ថែមមើលកូនមើលចៅបន្ថែមធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ចុះដណ្ដើមថែមទៀតនៅស្ថានភាពក្រីក្ររបស់ពួកគាត់
កាលពីឆ្នាំ2014រដ្ឋសភារបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលរងនៅការរិះគន់ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌គឺសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈចៅក្រមនិងព្រះអញ្ញានិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់តុលាការមួយឆ្នាំក្រោយការអនុម័តច្បាប់នេះក្រុមអ្នកការពារក្តីអន្តរជាតិមួយក្រុមបាននិយាយថាច្បាប់3ដែលអនុម័តដោយតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសម្រាប់កំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនេះមិនបានធានាដល់ឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយត្រូវតែធ្វើវិសោធនកម្មព្រោះច្បាប់ទាំង3នេះបានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចយ៉ាងធំធេងទៅដល់ក្រសួងយុត្តិធម៌កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015វិទ្យាស្ថានសិទ្ធិមនុស្សនៃគណៈមេធាវីអន្តរជាតិចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលបានធ្វើការវិភាគលម្អិតទៅលើច្បាប់ថ្មី3ស្តីពីកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាដើម្បីស្វែងយល់ថាតើច្បាប់ទាំង3នោះនឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការមានឯករាជ្យភាពឬក៏ស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលនៃអង្គនីតិប្រតិបត្តិរបាយការណ៍ដែលធ្វើឡើងតាមរយៈការធ្វើទស្សនកិច្ចការស្រាវជ្រាវនិងបទសម្ភាសន៍ជាបន្តបន្ទាប់បានពិនិត្យជាដំបូងលើឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការហើយបានសន្និដ្ឋានថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុติធ្ងរនិងមានឆន្ទៈនិស្សិតនិងឥទ្ធិពលលើផ្នែកស្ទើរតែទាំងអស់របស់ចៅក្រមបច្ចុប្បន្នវិសាលភាពអំណាចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុติធ្ងរលើប្រព័ន្ធតុលាការដូចជាឥទ្ធិពលផ្លូវការយ៉ាងច្រើនលើផ្នែកថវិកាធនធានការបណ្ដុះបណ្ដាលការតែងតាំងការឡើងតំណែងរយៈពេលកាន់តំណែងនឹងការដកចេញនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវបានចែងក្នុងច្បាប់ថ្មីទាំង3ដែលគ្មានសង្កត់ធៀបជាមួយបទដ្ឋានអន្តរជាតិឡើយអ្នកស្រី Brenda Lee Edwards មេធាវីមកពីប្រទេសកាណាដាដែលបានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមចំណែកក្នុងការស្រាវជ្រាវរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានសិទ្ធិមនុស្សនៃគណៈមេធាវីអន្តរជាតិនោះបានឲ្យដឹងថារបាយការណ៍ដែលអ្នកស្រីបានទទួលក្នុងពេលស្រាវជ្រាវបានរកឃើញនូវការស៊ីសំណូកសោកប៉ាន់នឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងតុលាការនៃប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីបានលើកឧទាហរណ៍មួយថានៅពេលរៀបនឹងចេញទៅបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនចៅក្រមដែលត្រូវការការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រូវបានសួរនិងប្រាប់ឲ្យសោកសំណោកជាថ្នូរទៅនឹងការទទួលបាននូវការបណ្ដុះបណ្ដាលហើយថាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រីក៏ត្រូវបានប្រាប់ថាបុគ្គលដែលជាសមាជិកនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានលទ្ធភាពច្រើនក្នុងការទទួលបានការតែងតាំងនឹងការដំឡើងតំណែងនៅពេលណាដែលពួកគេត្រូវបានតែងតាំងលោកធុនសរាយថ្លែងថាការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជានៅបន្តកើតមានដដែលហើយដែលបានបង្កឲ្យមានអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមជាច្រើននៅកម្ពុជា
ដោយសារប្រព័ន្ធតុលាការនៅអំពើពុករលួយនេះឯងដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានកម្លៀតបាទមានការមានបញ្ហាអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមគឺជាអយុត្តិធម៌ក្នុងការបែងចែកធនធានរបស់ជាតិការបែងចែកនៅគេហៅថាការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចមិនបានសមធម៌មិនបានត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងរាជវិជាប្រដ្ឋយើងជាទូទៅជាពិសេសជាដល់អ្នកក្រីក្រដែលនឹងអ្នកដែលនៅចុងកាត់មាត់យកដែលគ្នាបានផលតិចអំពីការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនេះ
លោកអំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូថ្លែងថាប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាក៏បន្តស្ថិតនៅក្រោមការរិះគន់ពីអ្នកជំនាញការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិផងដែរ
បច្ចុប្បន្នយើងឃើញហ្នឹងមិនតែសហគមន៍ជាតិទេមិនមែនតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏សហគមន៍ជាតិមើលឃើញទេបីតែសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសគឺអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហគមន៍ជាតិក៏លើកឡើងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការកំណែតម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធតុលាការឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការនេះទៅជាប្រព័ន្ធឯករាជ្យដើម្បីធានាអំពីសិទ្ធិ ស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ធានាអំពីការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនគ្រោះទូទៅនោះបាទ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកជីនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកកំសន្តិភាពអ្នកនាំពាក្យមួយរូបទៀតរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌បដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយ VOA ក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងមន្ត្រីតុលាការមួយចំនួនទៀតតាំងពីតុលាការជាន់ទាបដល់កំពូលបាននៅឡើយនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះមានលោកលីសផាណាអ្នកនាំពាក្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញនិងលោកអុកកំសិតអ្នកនាំពាក្យតុលាការកំពូលមាត្រា51ថ្មីនៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាប្រជាជាតិនៃចក្រកម្ពុជាអនុវត្តនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់វាសនានៃប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនអំណាចទាំងអស់ជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនតាមរយៈរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិរាជរដ្ឋាភិបាលនិងសាលាជំរះក្តីអំណាចបែងចែកដាច់ពីគ្នារវាងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ព្រឹទ្ធមិត្តជាទីមេត្រីកាលពីដើមឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះ VOA បានទទួលវីដេអូសម្ងាត់ជាច្រើនរបស់ក្រុមភេរវករមួយដែលមានឈ្មោះថា Boko Haram ពួក Boko Haram នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្រុមដែលបានចាប់ពង្រត់សិស្សស្រីស្រីអស់រាប់រយនាក់នៅតំបន់ឈីបុកនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាកម្រងវីដេអូ4ភាគដែលមានចំណងជើងថាការលាតត្រដាងឲ្យឃើញពីអំពើភេរវកម្មនិងបង្ហាញពីការពិតនៃការសម្លាប់រង្គាលរបស់ក្រុម Boko Haram នេះដែលធ្វើឡើងចំពោះពលរដ្ឋនីជេរីយ៉ាស្លូតត្រង់ដើម្បីស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/bokoharam គណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍សភាកំពុងពិនិត្យមើលសេចក្តីស្នើច្បាប់បើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនឬទាំង118នាក់មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីសហស្ថាបនិកនៃក្រុមជំទាស់បានវាយប្រហារគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលបន្ទន់ឥរិយាបថផ្នែកនយោបាយបន្តិចនេះនៅពេលមានការទៀមទាពីអន្តរជាតិឲ្យមានការស្ដារស្ថានភាពនយោបាយឡើងវិញលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
នៅពេលគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមបន្ទន់ជំហរបន្តិចដើម្បីដំណើរការនីតិវិធីឲ្យអិសរាជជននយោបាយចំនួន118រូបនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយឡើងវិញមានដឹកនាំនយោបាយមួយរូបគឺលោកសំរងស៊ីបានអះអាងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រើល្បិចកិច្ចកលស្ដារស្ថានភាពនយោបាយដោយសារតែសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិ
ឥឡូវនេះឃើញថាស្ថានភាពចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលបន្តិចដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនទទួលសម្ពាធពីអន្តរជាតិកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដូច្នេះគាត់ត្រូវតែបង្ហាញធ្វើជាកាយវិការអីមួយឲ្យគេឃើញថាគាត់បន្ធូរចង់បន្ធូរស្ថានភាពប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនជនរួមជាតិថានេះជាល្បិចលោកហ៊ុនសែនទេពីព្រោះបំណងរបស់គាត់មាន2បំណងទី1គឺចង់ជៀសវាងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិបំណងទី2គឺចង់បំបែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែខ្ញុំសូមប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនវិញបំណងទាំង2នេះនឹងបរាជ័យទាំង2
លោកសំរងស៊ីសហស្ថាបនិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងជាអនាគតប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកនេះបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA កាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅ
យើងត្រូវការឲ្យលោកហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌឲ្យលោកកឹមសុខាមានសិទ្ធិមកធ្វើនយោបាយមកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយត្រូវតែទម្លាក់ចោលទាំងអស់រាល់ការចោតប្រកាន់អីក្បត់ជាតិអីមកលើលោកកឹមសុខាដរាបណាការចោតប្រកាន់ក្បត់ជាតិនេះមិនទាន់ទម្លាក់ចោលទេគឺអ្នកណាក៏មិនអាចជឿលោកហ៊ុនសែនបានដែរពីព្រោះទៅថ្ងៃណាមួយគេចាប់យើងទៀតគេធ្វើជាដោះលែងមួយរយៈពេលហើយបើយើងធ្វើអ្វីឲ្យគេមិនសប្បាយចិត្តគេនឹងឲ្យតឡាការហើយឲ្យភ្នាក់ងារគេមកចាប់យើងដាក់គុកម្ដងទៀត
គណៈកម្មការចិនត្រៃសភានៃគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសកំពុងដំណើរការនីតិវិធីដើម្បីពិនិត្យមើលសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យអិសរាជជននយោបាយ118រូបនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យមានសេរីភាពធ្វើនយោបាយឡើងវិញក្រោយពេលដែលតុលាការកំពូលបានសម្រេចហាម5មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំទន្ទឹមគ្នាដែលមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ មុនការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយសារការចាប់ប្រកាន់ថាលោកកឹមសុខាប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលគណបកគ្រប់គ្រងអំណាចដែលក្រុមជំទាស់ចាត់ទុកថាជាការចាប់ប្រកាន់មិនសមហេតុផលសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះកើតឡើងក្រោយពេលដែលមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនដែលបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋបន្ថែមទៀតរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាកំពុងសិក្សាពិនិត្យបញ្ញត្តិច្បាប់ផ្សេងៗដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលដែលជាប់បម្រាមនយោបាយអាចចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពនយោបាយខ្លួនឡើងវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះក៏បានលើកឡើងពីការបើកទូលាយនៅសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពនិងការអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាប័នព័ត៌មានដែលបានបិទដូចជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងកាសែត Cambodia Daily ជាដើមអាចបើកការិយាល័យនៅកម្ពុជាឡើងវិញផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលក្រុមជំទាស់ចាត់ទុកថាជាការបន្ទន់ជំហររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះគឺដើម្បីទប់ស្កាត់សហភាពអឺរ៉ុបកុំឲ្យភ្ជួរការអនុគ្រោះពន្ធដល់ការនាំចូលទំនិញទាំងអស់ទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបលើកលែងតែអាវុធដែលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការងារកម្មករជាង700,000នាក់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងសិក្សាការភ្ជួរអនុគ្រោះពន្ធនិងធ្វើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនានាដល់បុគ្គលនិងរដ្ឋាភិបាលគណបកគ្រប់គ្រងប្រទេសក្រោយពេលដែលមានការបង្ក្រាបលើអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូប្រជែងដ៏ធំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមុនការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដែលជាលទ្ធផលគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានឈ្នះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីនិងដឹកនាំប្រទេសតាមលំនាំរដ្ឋាភិបាលឯកបកលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានសង្កេតឃើញថានៅមានបញ្ហាច្រើនដែលកំពុងប្រឈមនៅក្នុងការដោះស្រាយក្នុងប្រព័ន្ធឯកបកដែលគ្មានការផ្ទៀងផ្ទាត់ទោះជាមានការប្រកាសពីដំណើរការនីតិវិធីផ្ដល់សិទ្ធិនយោបាយឡើងវិញដល់ក្រុមជំទាស់មែន
ហើយតែប្រព័ន្ធឯកបកនេះអាចជាបញ្ហាខ្លះដែរដែលគ្មានតម្រងនៃការត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងនីតិបញ្ញត្តិអីនោះអាចធ្វើការកែប្រែច្បាប់គឺថាកែប្រែភ្លាមៗអាចមានជាបញ្ហាដែរព្រោះពិបាកដែរពេលខ្លះកែទៅល្អជាងការពេលខ្លះកែទៅអាក្រក់វិញគឺថាមានការប្រែប្រួលដែលមិនអាចគិតទុកមុនបានព្រោះដោយសារគ្មានប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ
លោកបានបន្ថែមថាមានគណៈបកច្រើនមានសម្លេងក្រុមជំទាស់ក្នុងសភាជាពហុបកនៅមានបញ្ហានៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងការមិនទទួលយកគំនិតផងចុះទម្រាំប្រព័ន្ធឯកបកដូចពេលនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាវានឹងក្លាយជាការលំបាក
ឥឡូវថាកែចង់បង្ហាញអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាហើយទៅមុខទៀតអាចកែរឿងទៀតទៅជាបញ្ហាទៀតណាស់ធ្វើឲ្យច្បាប់នឹងវាច្បូកច្បល់ទៅនេះដែលជាបញ្ហានៃប្រព័ន្ធដែរហើយនឹងស្ថាប័នរដ្ឋក៏មិនទាន់មានភាពឯករាជ្យជាស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនឹងមិនទាន់មានភាពរឹងមាំដែលអាចត្រួតត្រាមកការពិនិត្យមើលការអនុវត្តច្បាប់មានដែលបានធ្វើហើយនឹងអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិរដ្ឋបាទនេះជាការប្រឈមនៅច្រើនទៀតដែលមិនទាន់មានសញ្ញានៃការដោះស្រាយ
លោកកុលបញ្ញាបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងទៅលើការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការដកហូតសិទ្ធិធ្វើនយោបាយការមិនដោះលែងលោកកឹមសុខាការមិនផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់អ្នកជាប់ឆ្នោតដែលត្រូវគេដកហូតជាដើមទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងនៅសប្តាហ៍មុនថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅបន្តខិតខំកែលម្អលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សតទៅមុខទៀត
ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺក៏យើងនៅឃើញថាយើងត្រូវបន្តពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិឧបកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងកសាងប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើននេះក្នុងន័យអញ្ចឹង
លោកសុខេងបានអះអាងដែរថាវិធានការចុងក្រោយដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យអ្នកនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ118នាក់មានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងនយោបាយវិញនោះមិនមែនធ្វើដោយសារតែពាក់ព័ន្ធនឹងទណ្ឌកម្មឬរឿងអនុគ្រោះពន្ធ EBA នោះទេលោកប៉ុនសាវរីអ្នកណោមពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសអាមេរិកដែលបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីអាមេរិកកាំងនិងសមាជិកសភាមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានថ្លែងថាសហគមន៍អន្តរជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ជឿទុកចិត្តគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនោះទេ ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែបន្តជំរុញរឿងទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយចំនួន
មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មគឺមិនថយក្រោយទេហើយទោះបីជាច្បាប់ HR 5754ក៏ដូចជា S2412 បានឬមិនត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2018ក៏ដោយក៏គេនឹងឲ្យប្រើប្រាស់នៅច្បាប់ដែលមានស្រាប់គេហៅថា Magnitsky ហើយពង្រីកនៅការដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីនៅជុំវិញលោកហ៊ុនសែនទាំងអស់ដើម្បីឲ្យទទួលខុសត្រូវនឹងទង្វើរបស់ពួកគាត់ដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាបំផ្លាញនៅសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះដល់រហូតដល់លោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រឡប់មកដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស
់មន្ត្រីនៃអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសមាជិកសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេដកស្រង់សម្ដីមកបញ្ជាក់ថាគេកំពុងតាមដានពិនិត្យមើលការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយចុងក្រោយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសទៅលើសកម្មភាពជាជាងការនិយាយលោកញឹមកំញុលសមាជិកមួយរូបនៅក្នុងចំណោម118រូបដែលត្រូវហាមឃាត់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការដោះលែងនិងការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ចំពោះលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីដែលជាមេដឹកនាំគណបកគឺជារឿងដែលត្រូវធ្វើដំបូងមុនការផ្ដល់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយដល់អសរជនចំនួន118នាក
់មានន័យថាគណបកសង្គ្រោះជាតិមានលោកសំរងស៊ីមានលោកកឹមសុខាជាប្រធានជាអ្នកដឹកនាំហើយយើងគិតថាលោកទាំងពីរគឺជាមនុស្សតែមួយអញ្ចឹងលើដោះលែងយើង118នាក់មិនមានគណបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញទេទាល់តែមានកឹមសុខាមានសំរងស៊ីទើបមានគណបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញហើយយើងបាននិយាយថាសំរងស៊ីនិងកឹមសុខាជាមនុស្សតែមួយតែបើយើងលែងតែកឹមសុខាបានន័យថាលែងមនុស្សមកខាងមិនមែនលែងមនុស្សមួយតាមគោលការណ៍របស់យើងដែលយើងបានឯកភាពគ្នាពីមុនមកទេបាទ
លោកញឹមកំញុលមិនបានបញ្ជាក់ថាលោកត្រូវធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញឬយ៉ាងណាទេប្រសិនបើជាមានការផ្ដោតសិទ្ធិនយោបាយឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែលោកបានព្រមានជាមុនដល់សមាជិកដទៃទៀតថាមិនមែនជាជំរើសវិជ្ជមាននោះទេប្រសិនបើចូលទៅជាមួយគណៈបកផ្សេងឬបង្កើតគណៈបកថ្មីក្រៅពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីដែលបានលាលែងពីគណៈបកដោយសារការចាត់ប្រកាន់រឿងក្តីក្តាមតុលាការហើយខ្លាចដៃគូប្រជែងនយោបាយរំលាយគណៈបកនោះបានវិលចូលមកដឹកនាំគណៈបកវិញដើម្បីអ្វីមួយដែលលោកថាតតាំងជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងពេលដែលលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកបន្តកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីចូលមកក្នុងគណៈបកវិញកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការប្រទែងប្រទង់គ្នាខ្លះៗនៅក្នុងគណៈបកដែលក្រុមមន្ត្រីនិយមកណ្ដាលនិងអ្នកគាំទ្រជាច្រើននៅតែផ្ដោតតម្លៃដល់ការរួបរวมគ្នាជានិច្ចរបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាដែលធ្លាប់បានសន្យាជាសាធារណៈតាំងពីដើមរៀងមករីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2 លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណអ ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណែងសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះការធ្លាក់ចុះនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអូស្ត្រាលីអំពាវនាវឲ្យថៃដោះលែងជនភៀសខ្លួនមួយរូបដែលបានកើតនៅប្រទេសបារាយណ៍ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីផ្សារប្រែប្រួលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រោងចក្រផលិតរថយន្តអាមេរិកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើង3នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសវនកម្មសំនៅក្រៅឃុំរបស់ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមហ៊ុន Huawei បន្តដល់ថ្ងៃអង្គារនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសព្យាយាមសង្គ្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុប
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាចា
៎អរគុណមូរីវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើង3នាក់សម្រាប់អ្វីដែលខ្លួនអះអាងថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលកំពុងបន្តធ្វើឡើងដោយរបបដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steve Mnuchin បាននិយាយថាមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើង3រូបនោះដឹកនាំក្រសួងដែលគៀបសង្កត់និងគ្រប់គ្រងប្រជាជនលោក Mnuchin បានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសម្ដងហើយម្ដងទៀតលើរបបដឹកនាំរបស់កូរ៉េខាងជើងសម្រាប់ការដែលរបបនេះរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងដែលរងទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះគឺជាមេដឹកនាំផ្នែកសន្តិសុខរដ្ឋទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងទាំង3រូបនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវផ្អឹបទុកហើយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យធ្វើអាជីវកម្មជាមួយនឹងពួកគេមន្ត្រីអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីនេះក៏ជាការរំលឹកផងដែរអំពីការធ្វើបាបនិងការស្លាប់របស់និស្សិតអាមេរិកកាំងមួយរូបឈ្មោះ Otto von Bier កន្លងមកនេះរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងបង្កើនសម្ពាធលើប្រទេសកាណាដាស្របពេលដែលសវនកម្មស្ដីពីការដោះលែងអ្នកស្រីមេងវ៉ាន់ចូវប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមហ៊ុន Huawei ឲ្យនៅក្រៅឃុំបន្តមកដល់ថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងតុលាការក្នុងទីក្រុង Vancouver ប្រទេសកាណាដានៅឯសវនកម្មនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្រុមមេធាវីការពីក្តីជួអ្នកស្រីមេងវ៉ាន់ចូវបានអះអាងថាអ្នកស្រីត្រូវគួរតែត្រូវគេដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំនៅពេលដែលអ្នកស្រីកំពុងរងចាំការធ្វើបក្សាបានបញ្ជូនទៅកាន់សារដ្ឋអាមេរិកដែលជាដំណើរការមួយដែលត្រូវការពេលជាច្រើនខែឬក៏អាចជាច្រើនឆ្នាំដំណើរការកាត់ក្តីការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញភាគច្រើនផ្ដោតលើសំណើរបស់ក្រុមមេធាវីការពីក្តីឲ្យអ្នកស្រីមេងវ៉ាន់ចូវអំពីលក្ខខណ្ឌសមនៅក្រៅឃុំក្រុមមេធាវីការពីក្តីរបស់អ្នកស្រីមេងវ៉ាន់ចូវបានអះអាងថាអ្នកស្រីគួរត្រូវគេដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំក្រុមលក្ខខណ្ឌតាមដាន24ម៉ោងលើ24ម៉ោងក្រុមមេធាវីបានបន្ថែមថាអ្នកស្រីមេងវ៉ាន់ចូវមានឆន្ទៈក្នុងការជួលក្រុមហ៊ុនតាមដានមួយដែលនឹងចាប់អ្នកស្រីប្រសិនបើអ្នកស្រីបំពានលើលក្ខខណ្ឌនៅក្រៅឃុំហើយអ្នកស្រីនឹងពាក់ខ្សែដៃ GPS គ្រប់ពេលទាំងអស់ក្រុមមេធាវីបានបន្ថែមថាប្តីរបស់អ្នកស្រីមេងវ៉ាន់ចូវនឹងយកផ្ទះរបស់ពួកគេនៅទីក្រុង Vancouver ប្រទេសកាណាដានិងបន្ថែមប្រាក់ចំនួន75ម៉ឺនដុល្លារទៀតដែលសរុបមានចំនួន11លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីធ្វើជាប្រាក់ធានានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រីធេរេសាមេជួបជាមួយនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំនានានៅទ្វីបអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃអង្គារនេះស្របពេលដែលលោកស្រីចង់ឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់លោកស្រីស្ដីពីការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅបន្តទៅមុខបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានស្នើឲ្យរដ្ឋសភាអង់គ្លេសផ្អាកការបោះឆ្នោតលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកស្រីបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការពិភាក្សាប្រកបដោយផ្លែផ្ការបស់លោកស្រីជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហូឡង់លោកម៉ាតរុតអ្នកទាំងពីរបានយល់ព្រមធ្វើការដោះស្រាយស្ថានភាពនេះហើយការបោះឆ្នោតថ្មីរបស់រដ្ឋសភាអង់គ្លេសលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងធ្វើឡើងនៅមុនថ្ងៃទី21ខែមករាខាងមុខលោកស្រីមេក្រូនឹងជួបជាមួយនឹងអធិការប្តីអាឡឺម៉ង់លោកស្រីអេងហ្គេឡាម៉ាកែលនៅថ្ងៃអង្គារនេះនឹងថែមទាំងក្រុងជួបជាមួយនឹងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោកដូណាល់ដ ថាសផងដែរ កន្លងមកលោកដនថាសបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅលើសារ Twitter របស់លោកថាលោកគ្មានបំណងចរចាឡើងវិញលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេអង់គ្លេសក្រុងនឹងចាក់ចេញជាផ្លូវការពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំក្រោយភាគីទាំងពីរនៃការចរចាសន្តិភាពនៃប្រទេសយេម៉ែនដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានជំទាស់ទៅនឹងសំណើជាលើកដំបូងឲ្យបញ្ចប់ការវាយប្រហារគ្នានៅក្នុងទីក្រុងហ៊ូដេដាដែលជាទីក្រុងកំពង់ផែសំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនសេចក្តីរាយការណ៍នានាបានបញ្ជាក់ថាសម្ព័ន្ធភាពដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងទម្លាក់អាវុធចោលចំណែកឯពួកឧទាមហ៊ូធីដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងដកខ្លួនថយហើយអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងគ្រប់គ្រងទីក្រុងនោះជាបណ្ដោះអាសន្នចំនួនមហូបអាហារនិងចំនួនមនុស្សធម៌នានាស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវដឹកជញ្ជូនតាមទីក្រុងហូដេដានេះប៉ុន្តែការវាយប្រយុទ្ធគ្នាបានរារាំងការដឹកជញ្ជូនជំនួយទាំងនេះ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបលើកទី70នៃសេចក្តីប្រកាសស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សសហភាពអឺរ៉ុបនៅតែបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាខណៈពេលដែលមានការរឹតបន្តឹងលើការប្រមូលផ្ដុំរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានមួយចំនួនលោកនំសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងថ្ងៃប្រារព្ធខួបលើកទី70នៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបង្ហាញក្តីបារម្ភរបស់សហភាពអឺរ៉ុបសារជាថ្មីចំពោះការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាបញ្ជាក់ថាសេរីភាពនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាប្រសើរជាងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនក្នុងលោកថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងពិធីរំលឹកខួបលើកទី70នៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាលោក George Edgar បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះ
In terms of the general situation it's no secret that the EU has concerns about the human rights situation in particular in relation toSome events over the last year or so
នៅក្នុងបរិបទស្ថានភាពទូទៅវាច្បាស់ណាស់ថាសហភាពអឺរ៉ុបមានការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំមុនមកបានប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនយោបាយនៅកម្ពុជា
កាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបើកយុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រាយធំមួយដើម្បីបង្ក្រាបអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងឆ្នាំដដែលនោះតុលាការកំពូលកម្ពុជាបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងចម្បងមួយនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកនេះគឺលោកកឹមសុខាក្រុមបតចោថាក្បត់ជាតិតុលាការកំពូលកម្ពុជាក៏បានដកហូតសិទ្ធិនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន118អ្នកផងដែរលោកកឹមសុខាក្រោយមកត្រូវបានដាក់ឲ្យឆាត់ក្រមការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីសំណាក់ប្រចាំលោករួមទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការព្រមានដកកិច្ចអនុគ្រោះពន្ធ EBA សម្រាប់ទំនិញកម្ពុជាចូលទីផ្សាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបផងដែរសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីខែតុលាបានប្រកាសទុកពេលឲ្យកម្ពុជា12ខែដើម្បីសម្រួលស្ថានភាពឡើងវិញប្រសិនបើខ្លួនចង់នាំចូលទំនិញទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបក្រោមកិច្ចអនុគ្រោះពន្ធជាកិច្ចឆ្លើយតបរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅដើមខែធ្នូកន្លងទៅបានប្រកាសពីជំហរនិងវិធានការនានាធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកបានប្រសើរឡើងរួមទាំងការបើកលំហសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលកិច្ចព្យាយាមធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយ118រូបរបស់បកជំទាស់អាចទទួលសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនិងអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាប័នព័ត៌មានដែលបិទទ្វារអាចដំណើរការឡើងវិញផងដែរយ៉ាងណាក្តីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាលោក George Edgar បានកត់សម្គាល់ពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលស្តីពីការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលំហនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលផ្ដោតទៅលើការសម្រួលវិធានការផ្លូវច្បាប់សម្រាប់សមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់ក៏ដូចជាការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងលើសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោក Edgar បាននិយាយថា
Carefully noted the statements by the government from in particular from the beginning of last week which contains some very positive elements.
យើងក៏បានធ្វើការកត់សម្គាល់យ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឡើងជាពិសេសចាប់តាំងពីដើមសប្តាហ៍មុនដែលបង្ហាញពីភាពវិជ្ជមានប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាអ្វីដែលជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលនោះនឹងក្លាយជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែង
លោកអគ្គរដ្ឋទូតអេកាបានលើកឡើងថាសហភាពអឺរ៉ុបក៏មិនបានមើលរំលងពីសមិទ្ធផលរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗនៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដែលបានរួមចំណែកលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រស្របពេលដូចគ្នានេះដែរលោកអេដការក៏សង្ឃឹមថានឹងមានដំណើរការវិវត្តទៅមុខបន្ថែមទៀតលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបលើកទី70នៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនេះផងដែរលោកកៅរ៉េមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានលើកឡើងថាមានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងគ្នានៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកហើយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគឺមាននៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់មិនមែនតែកម្ពុជានោះទេលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
ហើយសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរយើងបានជ្រាបតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះកុំឲ្យមានអារម្មណ៍ថាកម្ពុជាសូមឲ្យបើកចិត្តទូលាយហើយឆែកយើងមើលតាមក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងយើងជាងឆែកមើលតាក់ទងរឿងសិទ្ធិមនុស្សនៃបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថានៅប្រទេសណាក៏មានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាថ្ងៃអង្គារនេះក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយលើកឡើងពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឡើងវិញពីរបបខ្មែរក្រហមនិងបានចាត់ទុកកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះជាសមិទ្ធផលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏បានសរសេរក្នុងន័យដើមថាសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគឺធានាដោយច្បាប់ពិតប្រាកដដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីធានានឹងការពារសិទ្ធិសេរីភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់របស់អាជ្ញាធរនិងកិច្ចប្រតិបត្តិរបស់ម្ចាស់អំណាចគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់អ្នកស្រីច័កសុភីប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីសង្កេតឃើញថាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែអ្នកស្រីសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងសហការជាមួយសហគមន៍នានាដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីបាននិយាយថា
ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងមួយរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺមានសភាពដុនដាបមែនទែនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្នុងទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូនេះហើយក៏ចំពេលដែលយើងប្រារព្ធខួប70ឆ្នាំនេះជាការក្រៅរំលឹកសម្រាប់សហសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់មានកាតព្វកិច្ចដែលមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការធានាដល់ការគោរពហើយនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញថាតើខ្លួនបានបំពេញនៅលក្ខខណ្ឌនៅកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនកម្រិតណាចា៎
លើសពីនេះទៀតអ្នកស្រីច័កសុភីក៏បានលើកឡើងពីការបើកទូលាយក៏ដូចជាការដាក់កំហិតនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំរបស់សហគមន៍តាមមូលដ្ឋានផ្សេងៗនាថ្ងៃបុណ្យសិទ្ធិមនុស្សដែលការនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីចោទសួរទៅលើកម្រិតសិទ្ធិសេរីភាពនៅកម្ពុជាផងដែរអ្នកស្រីបាននិយាយថា
ទន្ទឹមនឹងមានការរៀបចំផ្សេងៗដូចយើងបានឃើញមានការរៀបចំខ្លះនឹងគឺត្រូវបានទទួលនៅការស្វាគមន៍បានថាបើកចំហឲ្យមានការរៀបចំប៉ុន្តែយើងឃើញថាក្នុងនោះក៏មានសហគមន៍មួយចំនួននៅតែមានការប្រឈមយើងឃើញនៅសហគមន៍ដូចជានៅខាងព្រះវិហារខាងស្វាយរៀងអីហ្នឹងក្នុងឱកាសនៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សនេះជាសញ្ញាណមួយដែលបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាតើសេរីភាពរបស់យើងនឹងមានកម្រិតណាចា
៎ការពិព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះបណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងពលរដ្ឋប្រមាណ400នាក់បានជួបជុំគ្នាក្នុងទីលានប្រជាធិបតេយ្យស្ថិតនៅជារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីប្រារព្ធកម្មវិធីអបអរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលើកទី70អ្នកចូលរួមមានការរអ៊ូរទាំពីការដុតត្បិតមិនឲ្យមានការហែកក្បួននិងមានការរក្សាសន្តិសុខយ៉ាងតឹងរឹងពីសំណាក់អាជ្ញាធរកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកវិភាគផ្នែកនយោបាយនិងសង្គមបានសម្ដែងមតិស្រដៀងនឹងអ្នកស្រីច័កសុភីប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលលោកបានកត់សម្គាល់ពីការមិនគោរពតាមសារាចរចេញដោយរដ្ឋាភិបាលលោកបានធ្វើការបដិសេធការដាក់កំហិតលើការប្រមូលផ្ដុំរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានតាមសម្ដីដើមថា
វាជាទស្សនវិជ្ជាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងអាចនិយាយបានថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកដល់ថ្ងៃនេះ ឬក៏ថ្ងៃមកធ្វើមិញនេះគឺមិនទាន់បានធ្វើទៅដោយពេញលេញនៅឡើយទេគឺនៅតែស្ថិតនៅក្នុងវិហារថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបចងមុនដដែល
លោកបណ្ឌិតមាសនេះក៏បានលើកឡើងពីការសហការគ្នារវាងអាជ្ញាធរនិងសង្គមស៊ីវិលក្នុងបរិបទពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
វាជាការសាកល្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយអ្វីដែលខ្ញុំសន្និដ្ឋានឃើញថារដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនទាន់ទុកចិត្តខ្លួនឯងនៅឡើយទេក្នុងការបើកចំហឲ្យពលរដ្ឋមានការជួបជុំគ្នាបាទអញ្ចឹងគឺប្រជាយាមកាមអញ្ចឹងដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីឲ្យមានជាការជឿទុកចិត្តគ្នាគឺត្រូវមានការជួបជុំគ្នារវាងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃនេះដែលអាចធ្វើទៅឲ្យបានឆាប់ឆាប់ដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីធ្វើការឆ្លងចាំងនៅការអនុវត្តនៅលំហនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលយើងទើបនឹងជួបប្រទះនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះហើយធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីកែសម្រួលឬកែតម្រូវទៅទៀតទៅអានឹងបានឲ្យ
យ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានបទលើការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយការបង្ក្រាបដ៏ធ្ងន់ធ្ងរកាលពីឆ្នាំ2017នៅតែជាបញ្ហាចោទសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគណៈសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពិនិត្យលើដំណើរការការដកកម្ពុជាពីកិច្ចអនុគ្រោះពន្ធហៅកាត់ថា EBA ដែលផ្ដល់ផលចំណេញដល់កម្ពុជាប្រមាណ700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងអំពាវនាវឲ្យប្រទេសថៃដោះលែងជាបន្ទាន់នៅជនភៀសខ្លួនមួយរូបដែលមានទីលំនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne ពីការឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃពីព្រោះតែមានការភ័យខ្លាចថាជនភៀសខ្លួនរូបនោះនឹងត្រូវគេធ្វើទារុណកម្មបើសិនជាលោកត្រូវបានគេបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសបារ៉ែនវិញលោក Halkim Al Arabi គឺជាអតីតសមាជិកក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ជាតិនៃប្រទេសបារ៉ែនហើយលោកធ្លាប់បានរិះគន់ក្រុមគ្រួសាររាជវង្សនៃប្រទេសនេះលោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍ពីក្រុងស៊ីដនីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅលោក Hakim Al Arabi បានធ្វើដំណើរទៅកំសាន្តនៅប្រទេសថៃជាមួយភរិយារបស់លោកពីគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne នៅពេលដែលលោកត្រូវបានឃុំខ្លួននៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុង Bangkok កាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃឃុំខ្លួនក្រោយពីប្រទេសបារ៉ែនបានចេញការប្រកាសជាអន្តរជាតិតាមរយៈប៉ូលីសអន្តរជាតិ Interpol ដោយចោទលោក Al Arabi ថាបានបំផ្លាញស្ថានីយ៍ប៉ូលីសមួយកន្លែងកាលពីឆ្នាំ2012ការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានលោក Al Arabi បដិសេធលោក Al Arabi ដែលជាអតីតសមាជិកក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ជាតិនៃប្រទេសបារ៉ែនបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំ2014លោកត្រូវបានផ្ដល់ឋានៈជាជនភៀសខ្លួនក្រោយពីលោកបានអះអាងថាលោកត្រូវបានគេដៅមុខសញ្ញាសម្រាប់ការធ្វើទារុណកម្មនឹងការគម្រាមកំហែងតុលាការនៃប្រទេសបារ៉ែនបានកាត់ទោសលោកកំបាំងមុខឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំហើយជនភៀសខ្លួនវ័យ25ឆ្នាំរូបនេះជឿថាលោកនឹងត្រូវបានគេបំពានជាថ្មីទៀតបើសិនជាលោកត្រូវបានគេបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសបារ៉ែនវិញដែលប្រទេសនេះជាប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមួយនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រពែកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោកស្រី Marie Payne រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាមានការព្រួយបារម្ភចំពោះរឿងឃុំខ្លួនលោក Al Arabi នេះហើយអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកឲ្យត្រឡប់មកប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញភ្លាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានចូលរួមនៅក្នុងការអំពាវនាវឲ្យដោះលែងលោក Al Arabi នេះផងដែរហើយថាក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនលោកមិនគួរត្រូវគេឃុំខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃតាមសំណើរបស់ប្រទេសបារ៉ែននោះទេលោក Said Al-Wadei ជាអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការនៅវិទ្យាស្ថានបារ៉ែនសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាអតីតកីឡាករបាល់ទាត់អន្តរជាតិរូបនេះគួរត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់មកលំនៅឋានរបស់ខ្លួននៅទីក្រុង Melbourne វិញ
The Thai as authorities have been ignoring the calls by the Australian government and by a lot of human rights organizations which
អញ្ញាធិបតេយ្យមិនបានអើពើនឹងការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនដែលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការបញ្ជូនលោក Hakim Al Arabi ត្រឡប់ទៅប្រទេសបារ៉ែនវិញគឺជាការបំពានទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិ
ក្រសួងការបរទេសថៃបានឲ្យដឹងថា ខ្លួនកំពុងធ្វើតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវហើយបានប្រព្រឹត្តដោយមិនលំអៀងនិងគ្មានការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅទេ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានជំទាស់ទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន GM ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តដ៏ធំមួយដែលចង់បិទរោងចក្រចំនួន5កន្លែងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុន GM បានបញ្ជាក់ថាការប្រែប្រួលទីផ្សាររថយន្តគឺជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបិទរោងចក្រទាំងនេះដែលការបិទនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្មកររាប់ពាន់នាក់នៅទូទាំងទ្វីបអាមេរិកភាគខាងជើងអ្នកស្រី Catherine Gibson នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរោងចក្រ GM នៅរដ្ឋ Ohio សហរដ្ឋអាមេរិកលោកហេងរស្មីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កម្មករចំនួន 1,600 នាក់នៃរោងចក្រផលិតរថយន្ត GM 1នៅក្នុងរដ្ឋ Ohio សហរដ្ឋអាមេរិកជិតបាត់បង់ការងារធ្វើរោងចក្រផលិតរថយន្ត GM នេះមិនបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរតាមការប្រែប្រួលទីផ្សារអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយដោយធ្វើឲ្យភូមិ Lost Town នៅក្នុងរដ្ឋ Ohio មិនដឹងអំពីតតិភាពដ៏អាក្រក់នៃការប្រែប្រួលនៅក្នុងផ្នែកផលិតកម្មរថយន្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេអ្នកស្រី Twiss William អ្នកគ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋាន I How បាននិយាយថា
That is the largest plant that we haveThat keeps this town going.
នោះគឺជារោងចក្រដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងភូមិនេះដែលផ្ដល់ការងារច្រើនដល់អ្នកភូមិនេះកន្លងមករោងចក្រផលិតដែកថែបនៅក្នុងភូមិនេះបានបិទទ្វាររួចទៅហើយរោងចក្រផ្សេងៗទៀតក៏បានបិទទ្វារដែរដូចជារោងចក្រ Packard រោងចក្រ General Electric និងរោងចក្រ Chrysler ជាដើមឥឡូវនេះនៅពេលដែលរោងចក្រផលិតរថយន្ត GM នេះបិទទ្វារភូមិនេះនឹងក្លាយទៅជាភូមិគ្មានមនុស្សរស់នៅ
ប្រាក់បៀវត្សពី30ទៅ40ដុល្លារក្នុងមួយម៉ោងដែលក្រុមហ៊ុន GM នេះផ្ដល់ដល់កម្មករទំនងគឺជារឿងអតីតកាលប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានមកភូមិនេះកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុនប្រាប់ប្រជាជនកុំឲ្យផ្លាស់ទីលំនៅចេញពីភូមិនេះក៏ដោយលោក Donald Trump បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Don't sell your house
ចូលកុំលក់ផ្ទះរបស់អ្នកកុំលក់ផ្ទះរបស់អ្នកកុំលក់វាអីយើងនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃផ្ទះទាំងនោះកើនឡើងយើងនឹងទទួលបានការងារទាំងនោះត្រឡប់មកវិញរោងចក្រទាំងនោះនឹងដំណើរការឡើងវិញ
រោងចក្រ GM នេះផលិតរថយន្ត Mack Chevy Cruze ដែលជារថយន្តធុនកណ្ដាលលោក Dave Green ប្រធានសហជីពកម្មករក្នុងភូមិនេះបាននិយាយថាកម្មករមិនដឹងថាការលក់រថយន្ត Mack នេះគឺមានការលំបាកលោក Dave Green ប្រធានសហជីពកម្មកររថយន្តក្នុងស្រុកបាននិយាយថា
They need to be priced right.And they need to be priced.
គេត្រូវតែដាក់តម្លៃលក់រថយន្តនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវសមរម្យប្រសិនបើខ្ញុំទៅកន្លែងលក់រថយន្តហើយអាចជួលរថយន្តប្រភេទ SUV ក្នុងតម្លៃថោកជាងរថយន្ត Chevy Cruze នេះនោះខ្ញុំប្រកាសជាជួលរថយន្ត SUV នោះអ្នកដឹងស្រាប់ហើយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចង់បានរថយន្តធំធំជាងហើយមានតម្លៃថោកជាងដូច្នេះពួកគេប្រកាសជាទិញរថយន្តដែលធំជាងនិងមានតម្លៃថោកជាងហើយ
លោក Trump បានរិះគន់ការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន GM នេះដោយលោកនិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
ពួកគេនិយាយថារថយន្ត Mack Chevy Cruze នេះលក់មិនសូវបានល្អទេខ្ញុំបាននិយាយថាអញ្ចឹងផលិតរថយន្តណាដែលអាចលក់ដាច់ទៅ
កម្មករនៅក្នុងរោងចក្រក្នុងភូមិ Lost Town នេះគឺជារោងចក្រមួយក្នុងចំណោមរោងចក្រ5ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន GM នេះសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុន GM អាចផលិតរថយន្ត Mack ផ្សេងពីនេះប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថាប្រាក់កម្លាំងពលកម្មដែលបង់ឲ្យកម្មករគឺមានតម្លៃទាបជាងនេះនៅឯរោងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុន GM នេះនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិចអ្នកស្រីរីច្បាស់កាសាក់ដែលបច្ចុប្បន្នជាបុគ្គលិករោងចក្រ GM បានបញ្ជាក់ថា
Why is it being built in Mexico?
ហេតុអ្វីបានជាគេកំពុងសាងសង់រោងចក្រនេះនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិចវាជារឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ខ្ញុំឮថានៅក្នុងទីក្រុង Ramos ប្រទេសមិចស៊ិចកម្មករទទួលបានប្រាក់បៀវត្សចំនួនតែ $2.65 ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយម៉ោង
អ្នកស្រីរីច្បាស់កាសាក់ដែលជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រនេះអស់រយៈពេល14ឆ្នាំមកហើយបាននិយាយថាយើងមិនអាចបន្ទោសលោកប្រធានាធិបតី Trump បានទេយើងត្រូវតែបន្ទោសការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន GM នេះអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
ពួកយើងដែលជាកម្មករគឺជាអ្នកដែលផលិតរថយន្តនេះពួកយើងគឺជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននេះអាចដំណើរការរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃដូច្នេះតាមនរណាដែលជាអ្នករងការឈឺចាប់ដោយសារការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុននេះគឺកម្មករមិនមែនក្រុមហ៊ុនដែលរកប្រាក់ចំណូលបាន $60,000នៅក្នុងត្រីមាសទី3ក្នុងឆ្នាំនេះដែលជាក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់កម្មករចំនួន 14,000 នាក់ពីការងារនេះទេ
លោក Dave Green បានបញ្ជាក់ថា
ពួកយើងបានបង្ហាញឲ្យឃើញម្ដងហើយម្ដងទៀតថាយើងមានកម្មករដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងភូមិ Lordstown នេះពួកយើងមានទីតាំងល្អបំផុតក្រុមហ៊ុន GM គឺជាក្រុមហ៊ុនល្ងង់ដែលដករោងចក្រចេញពីទីនេះ
ភាពជាដៃគូរយៈពេល50ឆ្នាំរវាងក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនិងសហគមន៍នៃភូមិ Lordstown នេះប្រហែលជានឹងអាចឈានទៅដល់ទីបញ្ចប់ហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណមរិវ៉ាន់ចារនារីរុស្ស៊ីជាប់សង្ស័យម្នាក់ដែលត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកឃុំខ្លួនក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានជ្រៀតចូលក្នុងក្រមផ្ទៃក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីបានសារភាពកំហុសនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់តុលាការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនាងម៉ារីយ៉ាប៊ូទីណាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកក្កដានិងត្រូវបានឃុំខ្លួនតាំងពីពេលនោះមកក្រុងនឹងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសវនាការតុលាការក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃពុធស្អែកបទឧក្រិដ្ឋដែលនាងក្រុងនឹងសារភាពកំហុសនេះមិនទាន់ត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈទេនាងប៊ូទីណាត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងលោក Paul Erickson សកម្មជនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសមាគមកំភ្លើងជាតិហើយពួកគេទាំងពីរបានរួមរស់ជាមួយគ្នាមន្ត្រីកម្ពុជា២រូបនៃក្រុមហ៊ុនសាងសង់កប៉ាល់របស់រដ្ឋដែលជិតខ្សែធនត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមពីបទចោទប្រកាន់ថាបានលួចបន្លំប្រាក់ចំនួន $450,000អាមេរិកនៅក្នុងការខុបខិតជាមួយនឹងធនាគារដែលពោពេញដោយរឿងអាស្រូវមួយកន្លែងលោកទ្រុងវ៉ាន់ឌឿនអតីតប្រធានក្រុមហ៊ុន Vinasin និងលោកផាំថាញ់សាន់ដែលជាប្រធានបច្ចុប្បន្នត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈវៀតណាមនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនក្រសួងនោះបានបន្ថែមថាអ្នកទាំងពីរត្រូវបានស៊ើបអង្កេតពីបទរំលោភលើមុខតំណែងនិងអំណាចដើម្បីផលប្រយោជន៍អ្នកទាំងពីរត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានដាក់ប្រាក់ដោយខុសច្បាប់ក្នុងធនាគារ Ocean Bank ដែលជាធនាគារមួយពោពេញដោយរឿងអាស្រូវបន្ទាប់ពីប្រទេសថៃស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាអរិយ្យពេលជាង4ឆ្នាំកន្លងមកប្រទេសនេះនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅដើមឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសថៃបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ការប្រកាសរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះធ្វើឡើងស្របពេលជាមួយនឹងការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃដែលថាខ្លួនបានដកបំរាមហាមឃាត់ការធ្វើយុទ្ធនាការនយោបាយចេញហើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.